Pozdravljam vas, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ove subote 6. septembra. Preporučujemo vam da najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa, početak septembra, početak školske godine na Balkanu. Uz već uobičajene probleme infrastrukture, udžbenika i modernizacije, bilježimo i neke nove probleme, a i fenomene. Za početak ipak, radost najmlađih.
Da vam učiteljica nešto objasni. Da za vrijeme velikog odmora mi mnogo ne jurimo po hodniku.
Zato što možemo da padnemo.
Da li ćemo mi imati fizičko, pravi, onaj fizičku veliku salu?
Bravo!
Jel ćemo ići negde ovako u grupi, u razredu, da idemo negde u pozorište, da idemo...
Tako prvaci, a oni u malo starijim razredima primjećuju.
Obradovali smo se početku nove školske godine, ali bi poželjala da se neke stvari promene. Najpre da se sredi dvorište škole, da se smeće ukloni i da nam se omogući da nastavu držimo u kabinetima i u boljim učionicama.
Nekima je škola zbog još nesaniranih posljedica poplava kasnila, ponegdje iako u teškim uslovima počela.
Pa ja smatram da je bolje što je počela zbog toga što dakle, nećemo imati potrebu da ga doknađujemo, niti ćemo dakle, gubiti raspuste ili tako nešto vikende.
Nadam se da ćemo moći za pola sata da naučimo ono što smo trebali za 45 minuta.
Gdje god i pored toga što nemaju ni pristojne toalete, nabavili tablet računare za prvake. Roditelji bi drugačije postavili prioritete.
Uslovno katastrofalni u školama, baš što se tiče tih veca. Djeca dosta vremena provode u školi, onda barem jedanput moraju za to vrijeme da odu u toalet. Međutim, toaleti su užasni, odatle zaraze i prljavštine. Mislim, prioritet to, prvo to, pa onda i sve i ovaj tablet, ja sam za sve to, neka svaka generacija zna se što je to, ali...
Ali za prvačiće možda ne, možda do trećeg i četvrtog razreda da se to uvede, prvačiće opet su oni mali, oni treba naučiti da pišu i ostalo.
Zabilježili smo još i fenomene, uz dvije škole pod jednim krovom i jedna pod dva. Potom prosvetare koje prijete štrajkom već na početku školske godine. U nekim školama povećan nivo otrovnih supstancija da uprave to i ne znaju. I pored reformi znanje koje se stiče često više deklarativnog nego praktičnog karaktera. U sve ovo roditelje niko i ne pita koliko košta spremiti đaka za početak školske godine. Sva smo ova pitanja načeli u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini, osim što su nadležni dopustili da škole ni nakon 3 mjeseca od poplava nisu obnovljene, pa djeca nastavu pohađaju u improvizovanim učionicama, postoji dugogodišnji problem segregacije. Pored poznatog problema dvije škole pod jednim krovom, od ove godine postoji i škola pod dva krova. Mirna Sadiković nam donosi priču o starim i novim problemima sa početkom školske godine.
Početak nove školske godine u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine nije odgođen, ali su đaci u improvizovanim učionicama jer nadležni ni za 3 mjeseca, uprkos brojnim apelima, nisu uspjeli sanirati štete. U Posavini u nekoliko mjesta učenici će ići u zamjenske škole dok školske zgrade ne budu u potpunosti obnovljene. Ministar obrazovanja u vladi Posavskog kantona Ivo Jelušić.
Iz Grebnica će pohađati nastavu u osnovnoj školi u Domaljevcu, a dok na području općine Očak učenici iz Zorica Vojskovi će putovati na nastavu u drugu smjenu u Gornju Dubicu, a učenici iz osnovne škole u Prudu nastava će se izvoditi u mjesnom domu u Prudu.
Jelušić kaže i da imaju najave da će jedan broj roditelja i djece iz poplavljenih područja trajno napustiti ovo područje.
Mi očekujemo da će doći do pada broja učenika i odlaska čitavih obitelji sa ovog prostora, što je za nas pogubno, ali negdje oko 5000 ili preko 5000 učenika očekujemo u osnovnoj i srednjoj školi.
U gradovima poput Doboja, koji je u majskim poplavama pretrpio ogromne štete, djeca će pohađati nastavu u svojim školama, ali na gornjim spratovima, dok je u toku obnova donjeg dijela zgrade. Nastava će biti skraćena do daljnjeg. Ipak većina učenika smatra da je i to bolje nego da nadoknađuju časove.
Pa ja smatram da je bolje što je počela zbog toga što dakle nećemo imati potrebu da nadoknađujemo, niti ćemo dakle gubiti raspuste ili tako nešto vikende.
Nadam se da ćemo moći za pola sata da naučimo ono što smo trebali za 45 minuta. Mislim da ćemo moći zavisi po planu programa, po gradivu samo, ali moćemo.
Pored već dobro poznatog problema dvije škole pod jednim krovom od ovog septembra u Bosni i Hercegovini se pojavio još jedan fenomen. Jedna škola pod dva krova. Naime, riječ je o učenicima iz Konjević polja koji idu na instruktivnu nastavu iz nacionalne grupe predmeta u Kasabu, jer im škola u Konjević polju ne može omogućiti da te časove pohađaju u svojoj školi. Prvog dana škole posjetio ih je i ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić.
Drago mi je da mogu da zajedno sa djecom i roditeljima pristupim početku instruktivne nastave za djecu koja nažalost bi trebala da idu u osnovnu školu, odnosno područnu školu u Konjić polju, ali zbog svega onoga što Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a i gospodin Mutabdžija čine prema ovoj djeci, oni su prisiljeni ponovo da idu na instruktivnu nastavu i opet da polažu razred u osnovnoj školi Vladislav Skarić u Sarajevu. U 21. vijeku osporavati bilo kome pravo da svoj jezik zove onako kako on želi je ravno, ne znam ni ja koje vrsti skandala.
Političarima koji kreiraju obrazovnu politiku u Republici Srpskoj bilo je sasvim logično da djeca manjinskih nacija maternji ili u ovom slučaju jezik bošnjačkog naroda kako ga zovu mogu učiti istodobno kada se u školama u federaciji uvodi drugi strani jezik u 6. razredu osnovne škole. Takav je zakon, kaže ministar obrazovanja manjeg BH entiteta Goran Mutavdžija.
Protiv zakon to bi bilo da smo mi omogućili od 1. do 9.
A kakve su posljedice takve politike za đake koji do 6. razreda uče jezik većine, svjedoči i otac jednog prvačića iz Konjević polja, Amir Begić.
Što sam kao roditelj mogao da primijetim jeste da je nakon 20 dana predškolske nastave moje dijete počelo da izgovara riječ na ekavic.
Priča o školovanju bošnjačke djece u Vrbanjcima kraj Kotor Varoši i Konjević polju na području Republike Srpske već godinu dana svodi se na princip prilagodi se ili idi. Bar tako sugeriše ministar Mutavdžija.
Neka odu i oni u neku školu u federaciji, neka polože taj razredni ispit i za roditelje koji žele da im djeca idu u stari razred, mi ćemo to omogućiti.
Ni protesti, ni sastanci, ni molbe roditelja u sudske tužbe protiv škole nisu donijele napredak. Djeca već drugu godinu plaćaju najvišu cijenu onoga što je jasno kršenje zakona. Izvršni direktor organizacije Vaša prava, Emir Prcanović, kaže da je odbijanje škola u Republici Srpskoj da uvedu nacionalnu grupu predmeta za djecu druge nacionalnosti, politička igra baš kao i dvije škole pod jednim krovom u federaciji, gdje djeca različitih nacionalnosti nemaju u isto vrijeme ni veliki odmor.
Suština je da sve vodi ka tome da ćemo najvjerojatnije u Republici Srpskoj imati ali istu stvar kao što imamo u federaciji. Bojim se ponovo da je to nastavak, nažalost, jedne, ja bih rekao, političke aktivnosti da se kroz najranjiviju grupu, to su djeca, pokuša utjecati na ostvarivanje budućih nekih planova.
Pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrenuta je apelacija za ukidanje diskriminacije u školstvu na prostoru cijele zemlje. Pravo i pravda u Bosni i Hercegovini međutim ne idu pod ruku, jer što je za jedan sud diskriminacija, za drugi je političko pitanje. A kako stvari stoje na terenu, kakav je rezultat takve politike u podijeljenim sredinama kao što je Gornji Vakof Uskoplje, najbolje se vidi iz priče učenice Lorene.
Na veliki odmor idem isto sa svojom najboljom prijateljicom koja je muslimanka i kad se zagrlim odjednom cijela škola ono, stane gledat u nas kako možeš, pa jel te stid, pa kao izdaj svoj narod.
Tačno je međutim i to da na području federacije ni djeca srpske nacionalnosti nisu baš u prilici da uče samo srpski jezik. Uče mahom ono što i većina, odnosno što se naziva bosanski, srpski, hrvatski jezik. Tako se krug zatvorio. Probleme ne mogu riješiti ni sudske presude jer se one ne poštuju. Ni zahtjevi Vijeća Europe da se ukloni ovakav sistem, ni izvještaj UN-ovih komiteta, ni rezolucije Europskog parlamenta nisu ugrozile opstanak diskriminacije. Oborena je i sudska presuda Opštinskog suda u Mostaru po kojoj se mora prestati sa segregacijom, a obrazloženje da je sve politički problem. I jeste politički problem, navodi Emir Prcanović, izvršni direktor udruženja Vaša prava, koje se godinama bori za ukidanje diskriminacije.
Naši zakoni imaju zaštitne odredbe, te zaštitne odredbe se nikako ne primjenjuju i svih ovih godina smo mi vrlo, vrlo vješto igrali na tu kartu da pokušavamo kolokvijalno, da izvrdamo cijelu priču zakona, a da u stvari ostavimo onima koji vode odgovarajuća ministarstva, odnosno u nadležnosti politike ili donosilaca određenih politika, da djeca cijelo vrijeme u stvari razdvajaju.
A kad se sve navedeno zanemari, ostaje pitanje gole egzistencije, odnosno sve većeg broja onih koji nisu u stanju da svoje djeci pokriju troškove školovanja sa malim ili nikakvim primanjima.
Moja plata je prosječna oko 470 maraka. Znači, samo za knjige mi treba 90 maraka, plus radne sveske za ostale predmete, plus sveske, pribor koji je isto tako poprilično skup, koliko za likovno, toliko i za ostalo. Pa ja mislim da ću morat uz ruksak sigurno izdvojiti najmanje jedno 200 maraka početnih da bi je spremila da krene u školu.
U ruralnim sredinama posljednjih godina prisutan je i trend ispisivanja, naročito ženske djece, iz škole nakon završenog četvrtog razreda. Roditelji kažu nemaju novca ni za prevoz, ni za školovanje. Tako se, kažu poznavaoci prilika, u Bosni i Hercegovini polako, ali sigurno ostvaruje nakana političara da imaju nepismen narod kojim se lakše manipuliše. Na kraju ostaje još samo da podsjetimo uoči Svjetskog dana pismenosti koji se obilježava 8. septembra da je Bosna i Hercegovina na dnu Evropske ljestvice po pismenosti, jer ima prema podacima UNICEF-a više od 15% nepismenog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Školska godina u Srbiji počela je kao po pravilu posljednjih godina prijetnjom velikim štrajkom prosvetnih radnika, ali i novim problemima zbog posljedica nedavnih katastrofalnih poplava. Djece je u školama sve manje, zbog čega bi jedan broj ljudi u prosveti mogao ostati bez posla, no ipak, kako nam prenosi Zoran Glavonjić, 1. septembru su se i ovoga puta najviše radovali prvaci.
Da vam učiteljica nešto objasni. Da za vrijeme velikog odmora mi mnogo ne jurimo po hodniku.
Zato što možemo da padnemo.
Da li ćemo mi imati fizičko, pravi, onaj fizičko u veliku salu?
Bravo!
Jel ćemo ići negde ovako u grupi, u razredu, da idemo negde u pozorište, da idemo?
Prvi dan u školi bio je najveseliji za oko 68.500 prvaka koliko ih je ovog septembra pošlo u prvi razred, ali ni ove godine taj datum nije prošao bez sindikalnog štrajka. Protest upozorenja održala je Unija sindikata prosvetnih radnika, čiji lider Dragan Matijević kaže za Radio Slobodna Evropa da je za radnike u školstvu neprihvatljivo najavljeno smanjenje plata od 10%.
Prosvetni radnici onako imaju plate niže od republičkog prosjeka. Besmisleno je da jedna delatnost koja ima 70% obrazovanih ljudi bude kažnjena. Ti najškolovanije ljudi u državi kažnjeno što ćeš im uzeti od plate.
Pored već uobičajenih problema zbog nezadovoljnih prosvetara, normalno održavanje nastave ugroženo je jer su poplave porušile i oštetile škole po Srbiji, a najkritičnije je u Obrenovcu, Osečini, Krupnju, Loznici, gde se ponegde nastava odvija na višim spratovima jer se prizemlja još obnavljaju. Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete, kaže za naš program da je, bez obzira na poteškoće, škola svuda počela na vreme i da će renoviranje uskoro biti završeno.
To će potrajati nekih 30 do 40 dana dok se ti radovi ne završe i prilikom završetka svih tih radova učenici i deca će se vratiti i one obnovljene učionice, tako da neće biti problem ni organizaciji same nastave.
Najavljeno je da će svi osnovci iz poplavljenih mesta, njih oko 60.000, dobiti besplatne knjige i školski pribor. Zbog manjka udžbenika na njihovom maternjem jeziku, nova školska godina u opštinama Preševo i Bujanovac na jugu Srbije za učenike albanske nacionalnosti počela je jednodnevnim protestom i sa danom zakašnjenja. Galip Bećiri iz Nacionalnog savjeta Albanaca očekuje od vlasti da reši ovaj problem koji traje decenijama.
Nedostaje znači istorija za osnovne škole, nedostaje biologija za osnovne škole, geografija za osnovne škole, likovni umjetnost i muzika. A imamo za albanskog jezika i za matematiku, fiziku.
Iz vrha Ministarstva prosvete obećano je da će uporno raditi da svim đacima obezbede potrebne knjige, dok u međuvremenu vlast nastoji da reši i problem sa pretnjama velikim štrajkom u prosveti. Ljubiša Antonijević tvrdi da je država spremna na razgovor i dogovor sa sindikatima.
Ministarstvo uspeva da organizuje početak školske godine posle svih ovih katastrofalnih razmera poplave koje smo svi mi preživjeli i u takvim okolnostima štrajk, pogotovo na početku školske godine, šalje lošu poruku, što kod dece ostavlja pre svega jedan loš utisak da mi odrasli nismo uspeli da se dogovorimo ili da nađemo nekakvo zajedničko rešenje.
Sa druge strane, sindikati, iako navode da imaju razumevanja za tešku situaciju, podsjećaju da su problemi prosvetara toliko nagomilani da više nemaju kud. Dragan Matijević.
Mi smo planirali da kada počne sednice Skupštine o rebalansu budžetu, da iz toga dana napravimo jedan protest kako bi poslanicima stavili do znanja šta se radi sa prosvetom u Srbiji. A ukoliko se ipak dogodi to bezumnje, onda ćemo napraviti da svaki dan kada prima plate prosvetni radnici, tih dana isto pravimo protest.
Bez obzira na ne baš idealno stanje u prosveti, roditelji đaka očekuju da njihova deca dobiju dobro obrazovanje koje će im omogućiti bolji život. Anđelka Životić, čije dete je ovog septembra krenulo u školu, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će se njen đak prvak dobro uklopiti.
Mada, kako iskustva starijih đaka kažu, da je gradivo obimno, da se puno uči. Jedino tu imamo malo strah. Mislim, naravno da ne valja da se sad desi da se dve redine ne idu u školu. Volele bi se to nekako drugačije reši, jel? S druge strane, opet oni moraju biti zadovoljni svojim platama, jel? Poslom da bi mogli da izvršavaju svoje obaveze kako treba. I danas imate profesorku koja naravno da ne može da bude zadovoljna i srećna sa, ne znam, platom koja ne može ni da pokrije račune, a ne nešto drugo. I kako ona da uči sutra moje dete?
Uprkos kako se čini jednoj te istoj priči svake godine, kao i novim nedaćama zbog elementarnih nepogoda, većina škola u Srbiji radi uobičajeno. Neki od učenika u jednoj beogradskoj srednjoj školi rekli su za naš program da dešavanja u prosveti na njih mnogo ne utiču.
Pa kod nas je počelo sve okej, okay. Kod nas nema tog štrajka. Stvarno, ja se prvi obradujem, ali stvarno ništa.
Jeste štrajk, znam, drugarica mi je pričala. Bila je u ponedeljak na prvom času i onda su ih pustili da idu kući. Naz, meni su jedni.
Nije se, no, ne više voli. Kad ima štrajk?
U posljednje vreme i jedan drugi problem koji nije direktno vezan za aktuelne razmirice vlade i sindikata muči škole u Srbiji. Sve je manje novih đaka. Ove godine upisano je 2.500 prvaka manje nego prošle, dok u školama u centrima velikih gradova opada broj upisanih, a u predgrađima raste. Osnovna škola Drinka Pavlović, koja se nalazi nedaleko od zgrade Skupštine Srbije, nema taj problem. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor Uroš Momčilović, i ove godine upisano je 120 novih učenika prvog razreda, zahvaljujući dugoj tradiciji i kvalitetnom nastavnom osoblju.
Verovatno je to nešto što roditeljima daje sigurnost i poverenje na obrazovanje njihove dece, povere nama, jer primili smo 4 odeljenja đaka prvaka, tu nemamo zaista nikakvih problema i mislim da bi možda u perspektivi trebalo razmišljati da taj broj učenika možda smanjimo, jer rad sa 30 učenika u odeljenju je svakako teži nego sa 27-8.
Dok odrasli, roditelji i prosvetari brinu organizacione i egzistencijalne brige, najmlađi koji su prvi put seli u školske klupe žele samo da nauče što više. Prvaci u čuvenoj Drinki rekli su za naš program da uživaju u školi.
Super. Pišemo slova, matematiku i pesmice ćemo isto da učimo.
Budemo na velikom odmoru. Najzanimljivije.
Je li teško u školi?
Ne. Samo radimo po ceo dan, ali tad nam brže prođe vreme.
Škola uopšte nije teška zato što je laka, ako sve znaš, bude ti još lakša. I drago mi je što imamo najbolje učiteljice u cijeloj školi.
Učiteljica Vinka Radoš posle 30 godina rada sa decom kaže da uprkos svemu sebe ne može da zamisli u drugoj profesiji.
Svaka generacija koja dođe, jedno novo iskustvo, jedan novi izazov. Biti učitelj znači voleti decu s vremena na vreme. Zaista bude mi krivo što smo degradirani.
Ali ne bi se menio.
Pa, ne bi. Volim ovaj poziv i ja zaista da ponovo biram sam. Ja bih ponovo poželao da budem učitelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Školska godina umjesto uz uobičajeno nezadovoljstvo roditelja zbog velikih izdataka za udžbenike i novu opremu u Crnoj Gori počela uz drugačiju vrstu problema, od odbijanja prosvetara da i dalje tolerišu niske plate preko kvaliteta sredine u kojoj djeca uče do nekih sasvim bizarnih pitanja koja su izazvala burne reakcije u javnosti. Esad Krcić ima priču o tome.
Početak školske godine u Crnoj Gori je prije svega obilježio štrajk upozorenja prosvjetnih radnika u kojem je učestvovala većina škola. Zaposleni u osnovnim i srednjim školama traže povećanje plata za 15%, što im garantuje sporazum koji su sa vladom sklopili 2011. godine, predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Prvo, plata nije povećavana zadnjih 6-7 godina. U međuvremenu došlo do poskupljenja novih poreza. Porazom koji smo potpisali sa vladom da ako bruto nacionalni dohodak pređe 3,5%, da smo obavezni da razgovaramo oko povećanja. Životni standard zaposlenih u prosveti značajno je profesije gdje je prosječna zarada ispod prosječne zarade na nivou Crne Gore. Sve više i više obaveza, standard građana Crne Gore sve manje i manje samim tim i putnih radnika. Mislimo, uz sve ono što je vlada ovih dana i mjeseci govorila da je došlo do velikih ušteda, da je više poreza naplaćeno, smatramo da ima prostor i možete da ova profesija ne zaslužuje ovakav tretman.
Prosvjetare sad očekuju pregovori sa vladom koji zbog dubioza državnog budžeta možda i neće dovesti do dogovora. U tom slučaju, kaže predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević, reagovat ćemo protestima, a pošto nas zakon onemogućava da stupimo u generalni štrajk, možda ćemo morati da preduzmemo i aktivnosti koje su na granici zakona. U međuvremenu domaća javnost je saznala da će oko 120 prvaka iz 4 podgoričke škole od 1. septembra časove pohađati u posebno opremljenim učionicama uz korišćenje tablet računara. Marina Matijević, Ministarstvo prosvjete.
Iskustva mnogih pokazuju da je kombinovanje tradicionalnih i modernih nastavnih sredstava definitivno nešto što daje najbolje rezultate.
Ova odluka Ministarstva prosvjete je izazvala negativne reakcije roditelja.
U uslovima katastrofalnim školama, baš što se tiče tih veca, djeca dosta vremena provode u školi, onda barem jedanput moraju za to vrijeme da odu u toalet, međutim toaleti su užasni, odatle zaraze i prljavštine, mislim prioritet to, prvo to, pa onda i sve i ovaj tablet, ja sam za sve to, neka svaka generacija zna se šta je to, ali...
Ali za prvačiće možda ne, možda do 3. i 4. razreda da se to uvede, prvačiće opet su oni mali, oni treba naučiti da pišu i ostalo. Mislim, normalno da je trebalo učiti sanirati još prije, ali samim tim, znači, djeca su konektovana na internet, ako neko sluča taj čučavac, od djeca i na neki njihov forum, znači samo da prije će se riješiti problem čučavac.
Ja znam kriza i sve, ali malo još više sluha.
Predsjednica udruženja roditelji Kristina Mihajlović kaže da je bilo mnogo prečih problema u školama koje je trebalo riješiti prije uvođenja tableta.
Veliki broj roditelja misli da to niti bi trebalo da bude prioritet, niti jeste prioritet. Nije smo protiv uvođenja tehnologija, potpuno suprotno tome, potpuno smo svjesni da su one neminovnost. Nije smo sigurni da je to možda pravi izbor kada su prvaci u pitanju. To bi bilo dobro možda čuti različite vrste stručnjaka, i ali eto, dobra stvar u cijeloj priči to što će tableti biti samo pomoć, to didaktičko sredstvo. Ali ono što je negdje, što je ključno u cijeloj priči, što u Crnoj Gori zaista, kada je u obrazovanju u pitanju, ima puno toga da se uradi, što bi moglo da pomogne prevashodno djeci, zatim njihovim roditeljima, što sada trenutno nije uređeno kako bi trebalo. Uslovi koji postoje u određenim školama nisu adekvatni 21. vijeku, moralo bi se, znači, mnogo što uraditi, znamo i svjesni smo, iako se možda tome javno dosta ne priča, da su roditelji ti koji prilično učestvuju u svemu tome, u sanacijama, dakle, upravo zbog toga i mislimo da je donacije koje su opredijeljene za ovaj projekat možda moglo rasporediti na neki drugi način.
Početak školske godine je obilježilo i pitanje u vezi sa kvalitetom sredine u kojoj djeca uče. U vladinom izvještaju o stanju životne sredine u 2013. godini stoji da je prosječna koncentracija radona u muzičkoj školi Andre Navara bila 816 bekerela po kubnom metru, zbog čega je preporučena takozvana remedijacija, odnosno ublažavanje posljedica promjenom podnih obloga i zatvaranjem pukotina oko instalacija. U samoj školi, međutim, o vladinim nalazima nisu ništa znali. Profesor muzičke škole Andre Navara Bogdan Asanović.
Nikakve korespondencije od strane vlade i bilo koje ministarstva koje je zaduženo za to nije bilo sa njihove strane, da oni nas obaviste što mi treba da radimo, kako treba da radimo. Mi smo saznali za rezultate iz medija, to je bilo, znači, krajem jula i početkom augusta, tada smo saznali.
Naknadna mjerenja su ipak pokazala da je stanje u muzičkoj školi Andre Navara bezbjedno, a da je prethodna povišena koncentracija radona navodno bila privremenog karaktera. Međutim, pored ove muzičke škole, prošle godine je povećana koncentracija radona zabilježena u još tri podgoričke osnovne škole, od kojih su dvije bile izložene sličnoj koncentraciji, dok je u jednoj čak dvostruko više nego u muzičkoj školi, 1500 bekerela, a prema važećim propisima referentni nivo za radon u Crnoj Gori je 300, odnosno 400 bekerela. Ministarstvo prosvjete je naložilo rukovodstvima škola da sprovedu sve potrebne mjere i radnje u cilju smanjenja prisustva radona kako bi se obezbjedio nesmetan početak školske godine. Škole su preduzele sve neophodne aktivnosti kako bi prostori u kojima borave djece i zaposleni bile bezbjedne za boravak i nastavu, kaže se u kratkom pisanom saopštenju u vezi sa prisustvom gasa radona koji je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila prvim najvećim uzročnikom raka pluća kod nepušača. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I na Kosovu je nova školska godina počela sa starim problemima, nedostatak školske infrastrukture, odnosno kabineta i laboratorija, pretrpane učionice, nedostatak udžbenika. Kako javlja naš Amraze Ineli iz Prištine, to su samo neki od problema sa kojima se preduniverzitetsko obrazovanje i ove godine suočava u toj državi.
Na Kosovu je preko 408.000 učenika u osnovnim i srednjim školama počelo sa novom školskom godinom. Od tog broja 27.000 su prvaci. Ali i ove nove školske godine problemi su stari. Nedostatak infrastrukture u obrazovanim objektima, kao što su kabineti za određene predmete, utiče na održavanje nastave kao i na kvalitet obrazovanja. To kaže i Olta Dermaku, učenica 9. razreda osnovne škole Dardanija u Prištini. Obradovali smo se početku nove školske godine, ali bi poželjela da se neke stvari promene. Najpre da se sredi dvorište škole, da se smeće ukloni i da nam se omogući da nastavu držimo u kabinetima i u boljim učionicama, kaže Olta. Preuniverzitetsko obrazovanje broji više od 1200 objekata. Inače, posle 1999. godine većina objekata je bilo uništeno što zbog rata, što zbog stare gradnje. Zvaničnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju kontinuirano navode da u sklopu vladinih politika i strategija poboljšanje školske infrastrukture ostaje primarni cilj. Direktor odeljenja za administraciju preuniverzitetskog obrazovanja u ministarstvu, Aljuš Istogu, kaže da od kraja rata na Kosovu izgrađeno preko 140 novih školskih objekata, 55 je renovirano, a trenutno je rad u toku u 22 škole. Samo je 26 škola koje posjeduju kabinete. Jedna veća pažnja data je profesionalnim školama, ali pored toga u toku smo reformisanja obrazovnog sistema, kaže Istogu. Stručnjaci za obrazovanje ipak naglašavaju da školska infrastruktura i dalje ostaje veliki izazov Ministarstvu za obrazovanje. Nedostatak kabineta i laboratorija utiče na kvalitet nastave, kažu oni. Rahman Jašari, predsjednik Ujedinjenog sindikata za obrazovanje, nauku i tehnologiju, kaže za naš program da iako je bilo izgradnjeno novi objekata, problem je što se ti objekti nisu snabdeli sa tehnološkim sredstvima.
U većini škola nedostaju kabineti informatike i to onemogućuje nastavnicima da odvijaju nastavu služeći se savremenim metodama, kaže Jašare. S druge strane, stručnjak za obrazovanje Halim Hüseni, koji rukovodi Centrom za unapređenje obrazovnog sistema, kaže da ovaj problem navodi decu da uče samo deklarativno, a ne i praktično. Imamo neobično velike raskorake između teorijskog i praktičnog znanja, a na štetu praktičnog. Ono što preko 95% naše učenika uči jeste deklarativno znanje, odnosno memorisanje, što nema odgovarajuću vrednost i ne pomaže učenicima kada konkurišu na radno tržište na Kosovu ili van Kosova. To je u suprotnosti sa osnovnim principima globalizma i postmodernog vremena, kaže Hüseni. Obrazovanje na Kosovu i dalje je tema različitih debata, a naročito kada se radi o kvalitetu. Nastavne reforme, nedostatak literature, pretrpane učionice su samo neki od problema koje prate slabu infrastrukturu u školama. Pored nastave na albanskom jeziku, na Kosovu se odvija i nastava na bosanskom, srpskom i turskom jeziku, s time što se nastava na srpskom odvija po planu i programu Republike Srbije. To je predviđeno i Ahtisarijevim planom, ali i zakonima Kosova. Nedostatak adekvatnog nastavnog kadra te nedostatak udžbenika, ali i mali broj učenika, neki su od problema sa kojima se suočavaju ove zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice o početku školske godine priredili su Mirna Sadiković, Zoran Glavonjić, Esad Krcić, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vam zahvaljuje na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo za koji trenutak dokumente dana. Sve naravno možete pronaći i na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku predlažemo šta možete čuti u narednih pola sata. U dnevniku je Ana Đokić, arhitektica i aktivistkinja iz Beograda, među ostalim zapisala.
Sinoć sam Gerard Depardija slučajno gledala u filmu na TV-u kad evo ga danas u Beogradu. Ima i on nešto da nam kaže o ingenioznosti projekta Beograd na vodi i dobrobitima koje će nam doneti. Slavni glumac je cenio i da je taj projekt koji pomeri čoveka i da predstavlja novu sliku Srbije. Kog čoveka i koje Srbije?
Čućete kako se političari plaše uticaja muzike. Na primjeru iz Republike Srpske i premijerke Cvijanović dok je šetala po Nevesinju.
Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama.
U Pragu je u četvrtak otkriven spomenik Nikoli Tesli.
U Malenom parku na Pragu 6, moguće u istom onom kojim je veliki znanstvenik šetao prije više od 130 godina, podignut je spomenik njegovom djelu. Velika kugla povezana nitima elektrodama koji izlaze iz generatora simbolizira rad Nikole Tesle.
Poslušajte hoće li novi tržišni kriterijumi za dodjelu izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga dodatno marginalizovati male izdavače. Gojko Božović i Zoran Avramović iz sajma knjiga.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena. Ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima.
Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom kao i obično otvaramo dnevnikom. Proteklih sedam dana iz ugla Ane Đokić, arhitektice i aktivistkinje iz Beograda.
Subota 30. august 2014. Buđenje u komiži kraj mora. Za ovo stvarno vredi ustati rano. Imamo samo dva dana, zato pravac plaža. Sinoć smo se iz Visa prebacili kod Ede i Sandre, prijatelja iz Sarajeva. Oni ovdje provedu barem 3 mjeseca godišnje, a jednom su živjeli i čitave 4 godine. Razmišljam kako bi tako nešto izgledalo i od čega bi se preživelo. Sandra i Edo sigurno imaju svoj recept. U životu su prošli kroz Tito i Rešeto, od opsade Sarajeva do ribarenja na Aljasci, a i u Komiži, pravljanja zuba za protezu u New Jerseyu, do slikanja na drvetu od Bačvi. Znači, moguće je. Posle Komiže, gdje smo se slučajno stajali pre 8 godina, ponovo nas je povezalo, slobodno mogu reći, njihovo bijenale u takozvanom Titovom bunkeru u Konjicu. Geopolitički sigurno najinteresantniji prostor u kome sam nešto radila. Nedelja 31. august 2014. Na plažu stižemo pred skakanjem ograde. Kupamo se na molu urušene fabrike ribe Neptun. Kupio je neki južnoafrikanac. Kažu da je vjerojatno prava novac. Od 2001. stoji prazna. Ironično, firma koju je registrovao se zove Biznis Doktor. Komiža ribarsko mjesto imala je 4 fabrike ribe. Sada nema ni jednu. Raspadom JNA Neptun je izgubio pola tržišta, a ono što nije dotučeno tada jeste privatizacijom. Mašine za konzervisanje srdela su sada u Nišu, odakle li im stiže riba. Srećemo ostatke ekipe koja je također 7 dana bila u Visu na 4. zelenoj akademiji. Predavanja, diskusije i radionice na teme ekološke transformacije i upravljanja zajedničkim dobrima. Organizatori su za ovu priliku skovali i novu reč e-commonize, koja za sada ostaje bez dobrog prevoda. Kao i pre 2 godine, bilo je preko 150 aktivnih ljudi, većinom sa Zapadnog Balkana. Intenzivno i vredno u svakom smislu. Ponedeljak 1. septembar 2014. Ovoga puta prerano ustanje, autobus za Vis kreće u 6.15, katamaran iz Visa za Split u 7. Ovdje je još vedro, ali u daljini Seva. Približava se nevreme, vučemo kofere uz more, spavanje na brodu, limunada na Trgu Republike u Splitu. Imamo još 4 sata do odlaska. Sa Natašom krećemo nasumice uzbrda. Na vrhu brda nailazimo na impresivnu betonsku zgradu. Da, to je dom mladih o kome sam slušala od Mirandi Dinka, arhitekat iz Splita koji rade na njenom redefinisanju. Super da smo je našli. Potpuno neplanirano nas srdačno prima upravnica Dubravka Kukoč i provodi kroz gradu. Izgradnja je započela za mediteranske igre 1979. i nikada nije završena. Percepcija većina Splićana je bila da je treba srušiti. Trećem nije. 2005. u nju ulazi multimedijalni centar, a prostor koji je bio projektovan za klasičnu instituciju kulture se tada realizuje postepenim aktiviranjem kroz rad mnoštva kulturnih inicijativa i programa. Dok nas se zidova gledaju slike starog Splita i mlade Tereze Kesovije, ručamo možda najbolje lignju na žaru. Počinjene vera, potpuno mokri, stižemo na autobus pa na aerodrom. Ukrcnuli smo se na let za Beograd, ali nas ubrzo obavještavaju da moramo da se vratimo u aerodromsku zgradu. Kolica za prtljak su ulubila trup aviona. Čekamo 5 sati da stigne drugi. Svi su umorni, uključujući i stjuardese. Stižemo u Beograd bez kiše. Utorak 2. septembar 2014. Iako prošla nedelja nije baš bilo odmor, ipak je bilo drugačije od svakodnevnog buđenja na gradilištu. Već je mjesec dana otkako smo skinuli krov na kući. Veliki su radovi kod nas bez krova u prizemlju šanac za izolaciju, pristupa se mostićem, samo još fale krokodili. Vladan Blago je Dragan, Milan, Sloba i ostala radna ekipa pitaju kako smo se proveli. Oni su uglavnom zidali i betonirali, danas je na svu sreću i dalje suvo, rade se posljednji cirklaži, stigli su bravari koji rade dugačku gredu. Obsesivno pratim vremensku prognozu, nije baš zgodno kada ti nad glavom prokišnjava. I dok čekamo datum kada će se na sednici Skupštine grada diskutovati izmene generalnog plana Beograda koje se rade kako bi se omogućila realizacija megalomanskog projekta Beograd na vodi, mogli bismo da se prisetimo Španije i koliko je nestabilno oslanjati ekonomski rad na bum nekretnina. Danas čitam 2 indikativna članka koji daju globalnu perspektivu. Prvi o spekulativnom tržištu nekretnina u Švedskoj, drugi o mehuru koji samo što nije pukao u Kini. Dosta dugo je delovalo da je rast u Kini nezaustavljiv, a Švedska stabilna. Današnja politika na naslovnoj strani objavljuje članak o palestinskom Muhamedu Dalanu, čovjeku koji zbližio Srbiju i Emirate. Povod tekst je članak na sajtu Middle East Eye iz Londona pre par nedelja, koji tvrdi da je pozadina bliskih veza koje sve više kupiraju naše živote, ne samo Air Srbija, Beograd, na vodi i poljoprivredno zemljište u Vojvodini, već pre svega plasiranja srpskog oružja na Bliski istok. Koji li će biti sljedeći nastavak u ovoj priči? Sreda, 3. septembar 2014. Na Zelenoj akademiji saznali smo jedan zastrašujući podatak. Upotreba električne energije proizvedena je u termoelektranama koje koriste lignit, kao što je Obrenovac, koštaju zdravlje građana Srbije 4,9 milijardi evra godišnje, dok je ekonomska zarada tako proizvedene struje oko 3 puta manja. Mali proizvođači struje mogli bi i u našim krajevima naveliko da doprinesu energetskom preokretu po kućama, ali i kroz energetske zadruge kao u Nemačkoj. Samo nam postoji aktivna politika i regulativa. 4. septembar 2014. Kiše pada čitavu noć. Malo spavamo, pa onda satima prikupljamo vodu lopatama u kante. Ta je danas tek oko 5 popodne. Gradilište stoji blato. Jedva čekam da podignemo krov. Sinoć sam Gerard Depardieu slučajno gledala u filmu na TV-u kad evo ga danas u Beogradu. Ima i on nešto da nam kaže o ingenioznosti projekta Beograd na vodi i dobrobitima koje će nam doneti. Blic prenosi, slavni glumac je cenio i da je taj projekat pomeri čoveka i da predstavlja novu sliku Srbije. Ostaje nam da se pitamo kog čoveka i koje Srbije. Petak, 5. septembra 2014. U Berlinu se krajem oktobra održava skup koji će okupiti arhitekte i urbaniste koji se bave urbanim projektima okrenutim zajednici, pronalazeći modele njihovog finansiranja koji izlaze iz tradicionalnog okvira. Kroz crowdfunding, zadružno finansiranje, community land trustove, društveno finansiranje. Danas je rok za prijavu projekata. Pripremamo materijal o pametnoj zgradi, bilo bi odlično da tamo i naša ekipa razmeni iskustva.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ana Đokić, arhitektica i aktivistkinja iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu.
Usred života.
Kad krene predizborna kampanja, počinje i jača sprega političara i muzičara. U nekim varijantama muzičari pjevaju za političare, ali čini se sve češće muzičari pjevaju protiv političara. Mada oni sami smatraju da njihove pjesme ne dotiču mnoge političare, to nije uvijek tako. A pokazuje i sljedeći primjer koji je zabilježila naša Ivana Bilić.
Nedavno je u Nevesinju boravila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama. Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Suzle, čija je numera upućena upravo političarima, njihov najveći hit. Iako datira još iz 2006. godine, pjesma je i danas jednako popularna. Nastala je u suradnji 10 umjetnika, a autor je Goran Čampara.
Ne može čovjek da ne pjeva o to. Koliko god htio, ne možeš, to te pogodi stanje u kojem živiš, gledaš to svaki dan. Jednostavno, pjesma sama izađe. Koliko god ti pokušao da izbjegneš, to ne možeš to izbjeći. Jer živiš u takvoj državi da jednostavno, ako šutiš, no tebe nema ništa, gotov si.
Barem za sad nema naznaka da će i za nekoliko godina biti drugačije, smatra Čampara.
Mi smo Banda Vlada svirali, znači tad kad je 2006. smo je snimili, 2007. izašla, znači na CD-u, svirali smo je možda 4-5 puta uživo. I onda nismo svirali do prije godinu dana, ali konstantno ljudi traže pjesmu i da smo i počeli ponovo svirati uživo. Znači te pjesme sad koje ja napišem, volio da griješim, će biti aktivni za 7 godina. Jer ja mislim da ovo ovako stanje se samo nastavljati. Znači to se pjeva iz očaja, zato što je tako stanje kako je.
Sarajevski bend Validna legitimacija.
Piješ mlijeko ptičije, član si stranke ničije, ne daš se idić friciju da rušiti provinciju. Uživaš li ti, dok vetro povlačiš u fuđan državi.
Autor je poznati sarajevski glazbenik Enes Zlatar.
To je gora situacija, to je ona inspirativnija za umjetnika, tako da u našoj zemlji je jako loša situacija, tako da je to na žalost ili na radost jako inspirativno za umjetnike.
Ovogodišnji opći izbori bili su dobra inspiracija za mladi hip-hop band Brutal Protest iz Banja Luke. Novi album izlazi uskoro, a na njemu je nekoliko pjesama koje se odnose na BH politiku. Prvi singl je ugledao svjetlo dana sredinom kolovoza. Ostavlja poruku prije svega mlađim generacijama da trenutno stanje u ovoj državi traži bunt.
Brati pare, ti amater, školu ima mali kakve od nje vajde. Nema mladosti ni zdravlja, nema posla, nema pravde, mladi hodaju bez glave, kontaju palit odavde.
Prilika se stvara već u listopadu, napominje Petar Runjajic iz Brutal protesta.
Ne očekujemo ništa da se sad značajno promijeniti kad budu izbori. Htio sam obraćanje mladim ljudima da se malo probude u suštini, da malo počnemo razmišljati svojim glavama. Znači, prvo trebamo krenuti od nas samih, a to će odraziti poslije na neko stanje u državi.
Reakcije publike na ovakve pjesme uvijek su pozitivne, kaže Petar. Većina ljudi u ovoj državi zapravo misli ono što oni otpjevaju.
Problem je u tome što svi tako isto misle, samo se dosta ljudi to boji reći. To ljudi se dosta tripaju, boje se promjena.
Glazbenici se bave političarima, no sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije su rijetke. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa nije briga ni kada to hiljada ljudi protestuje i prednost im stavlja poruke na koje im govore da idu, oni ne mare ni za to, a kamoli za neke pjesme, njih baš briga za to sve. Oni rade dokle god mogu, dok ne dođe neko jači ko će ih pomisliti. Muzičar to sigurno nisu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz drugog u prvi plan.
U Pragu je u četvrtak otvoren spomenik Nikoli Tesli. Veliki naučnik proveo je jedan semestar studirajući na Tehničkom fakultetu Karlovog univerziteta 1880. Spomenik je težak 5,4 tone, razmjera 6x3x3 metra, izliven je u bronzi, a od ideje do realizacije i postavljanja spomenika u parku koji nosi ime Nikole Tesle, autorima Jiržiju Trojanu i Stefanu Milikovu trebalo je punih 8 godina. Priredila Mirjana Rakela.
U malenom parku na Pragu 6, moguće u istom onom kojim je veliki znanstvenik šetao prije više od 130 godina, podignut je spomenik njegovom djelu. Velika kugla povezana nitima elektrodama koji izlaze iz generatora simbolizira rad Nikole Tesle, vizionara koji u davno doba tražio i alternativne izvore energije, govorio o zaštiti čovjekove okoline, a između ostalog možemo mu zahvaliti na mnogim tehnološkim izumima današnjice, bez kojih bi nam život bio gotovo nezamisliv. Jedan od autora spomenika, Stefan Milkov.
Tesla je genije. Njegova zasluga je napredak naše civilizacije u tehničkom pogledu. Uostalom, dovoljno je da u ruke uzeo mobilni telefon, jer je on na neki način bio njegova ideja. Ovaj spomenik je bio moj dug Pragu, jer je Nikola Tesla na svom putu po svijetu boravio ovdje na Visokoj tehničkoj školi. Znam da postoji širom svijeta više spomenika posvećenih ovom velikanu. Uglavnom su to njegovi portreti, to i razumem, jer je on bio zgodan čovjek, po mom shvatanju, ali ja sam želeo nešto drugo da pokažem, električnu energiju koju smatram osnovom i smislom njegovog rada i njegovih izuma.
Pogledu považuju za zakladni, jako bi jeho vinales.
Da će spomenik brzo saživjeti s okolinom pokazali su brojni posjetitelji na svečanosti u Pragu, posebno oni najmlađi koji su jedva dočekali kraj govora nazočnih političara. Onih iz Praga, ali i iz Zagreba, kako bi dotaknuli Teslinu ideju i spomeniku udahnuli život. I tako je Tesla stigao u Prag. Ali kada će se vratiti u Gospić, odakle odletio u zrak u toku rata, pitala sam zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Pa ja mislim da Nikola Tesla je zaslužio da ima spomenik ne samo ovdje u Pragu, ili prije 8 godina onaj iz Ruđera što ga imamo u najljepšem dijelu grada, u srcu grada, tamo gdje završava Teslina ulica, a počinje Masarikova na kutu Pradovićeve i Masarikove. On zaslužuje spomenik u svom rodnom Smiljanu. Sretan sam i ponosan da se inicira i naša Dragica Mihajlović koja vodi udrugu u gradu Zagrebu, čiji sam počasni član, Nikola Tesla Geni za budućnost. Ja se nadam da će to biti jedan od prvih projekata u kojem će grad Zagreb sudjelovati kao i ovdje u Pragu.
Iako bez određenog odgovora, na kratko pitanje, grad Zagreb je financirao uređenje okoliša samog spomenika sa nešto više od 26.000 eura, i to na inicijativu Hrvatsko-Češkog društva iz Zagreba. Spomenik Teslinoj ideji u parku, koji se nalazi uz ulicu Jugoslavenskih partizana, a s druge strane te ulice spomenik je sovjetskom maršalu Rodionu Malinovskom, koji je sa crvenom armijom stigao do Praga 45. Zviždocima je poprečeno spominjanje ovog sovjetskog maršala, makar su neki od govornika rekli da se nadaju da će Teslin spomenik zasjeniti onaj na suprotnoj strani ulice.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
A u stenogramima i kamenogramima satiri Predraga Lucića pod naslovom Filaret nikad neće biti Eurofilaret, poslušajte propoved vladike Mileševskog Filareta Mićevića o idejnim skretanjima vrha Srpske pravoslavne crkve i Srpske eurofilne vlasti.
Pravoslavac pravi neka čuje šta popuje vladika Filaret, crkvi koja s Evropom posluje, iz kupole izrašće minaret. Od te crkve da nas Bog sakloni, sve u njoj stavljeno na glavce, sad na pakla njeno zvono zvoni za evropske sunit pravoslavce. Pa Vučića nam Leban zove da u skladu sa svojim napretkom pred ikonom frau Merkelove kleči krotko ko pred Svetom Petkom. Ta je Vučić napredovo silno, strah i trepet evropskih slugana o Evropi sad poje umilno ko član hora bečkih mališana. On što Turke po Bosni je ganjo, po Srbiji sad dvori Arape, da je čovjek zvao bi se Franjo kad je veći katolik od pape. Više nije četnik ni Delija, sad se druži sa Eštonkom Krezom, meni tenk je još uvek Kelija, ko kandilom vitla mitraljezom. Mitraljez mi boljeno krst leži, sveštenu mi dušu gvožđe krepi, kad zapucam Vučić neka beži, sakriće ga pod suknju akrepi. Nek se grli i neka ljubuje s Merkel Anđom, Ešton Katarinom, Srbijom se balalajka čuje, Filaret se ljubi sa Putinom. Tri put ljubi, pa tri put zapuca, srpska zvona ruskim zvonom zvone, dok premijer ko pudlasta kuca obigrava briselske salone. Propoveda vladika Filaret da sam Bog mu dade mitraljeza, da ispuni svoj hrišćanski zavet, vaskrsenje Sovjetskog saveza.
Bili su to stenogrami i kamenogrami satira Predraga Lucića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tržište iznad svega, tako bismo u najkraćem mogli sažeti nove parametre za dodjelu izlagačkih prostora književnim izdavačima na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Naime, među definisanim kriterijuma koje je donio odbor ove kulturne manifestacije nalazi se i broj zaposlenih, godišnji promet izdavačke kuće te broj objavljenih knjiga tokom godine. Dok veliki izdavači pozdravljaju ovakav korak, oni manji strahuju da će se pred diktatom tržišta kvalitet podrediti pukom kvantitetu. Dušan Komarčević ima priču o tome.
Prema indikatorima koje je ovog leta odredio novoosnovani odbor sajma knjiga, književni izdavači dobit će izlagačko mesto u odnosu na to koliko su prvih izdanja objavili tokom godine, koliki im je godišnji promet i koliko imaju zaposlenih. Vrednovaće se i godina osnivanja izdavača, te nagrade koje je dobio, ali i broj prevedenih knjiga domaćih autora u inostranstvu. Reagovalo je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, UPIS, koje smatra da ovi kriterijumi kulturnu manifestaciju pretvaraju isključivo u prostor za diskontnu prodaju. Gojko Božović, izdavač i član UPIS-a.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercializujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima. Kada se uzmu takozvani indikatori, odnosno nova pravila, onda je potpuno vidljivo da se posebno insistira na brojevima, na elementima komercializacije. Dakle, ne insistira se na kvalitetu knjiga, što bi zapravo trebalo jedino da zanima programski savet Beogradskog sajma knjiga i što bi jedno trebalo da zanima kulturnu javnost, pa i grad Beograd kao osnivača Beogradskog sajma knjiga. Sajma knjiga je postao značajan upravo zbog toga što je insistirao na vrednostima i na reprezentativnosti, ne na uspesima upravljanja.
U odboru sajma, međutim, kažu da novi indikatori predstavljaju samo preciziranje kriterijuma koje je doneo prethodni odbor, a koji nisu bili detaljno promišljeni, pa se njima moglo manipulisati. Predsednik odbora Zoran Avramović smatra da je kvantitativni kriterijum u ovom slučaju opravdano koristiti.
Pa vi u nauci imate kvantifikaciju naučnih radova. Koliko je jedan naučnik uradio ili da u kom je zvanju, to može se odrediti samo na osnovu broja objavljenih radova i broja referentnih časopisa. Pa ako je to u nauci, pa valjda to može da se primjeni i na druge oblasti.
No ovdje je reč o odnosu kvantiteta i kvaliteta. Treba li favorizovati nekoga samo zato što objavljuje više knjiga, čak i kada ta izdanja ne zadovoljavaju osnovne estetske kriterijume? Zoran Avramović.
Vidite ko je najčitaniji u književnosti, vidjet ćete da je to estrada. A šta da radimo? Jednostavno, ne možete da im zabranite javni prostor, a možete da se ne slažete, kritikujete, ali kad je reč o ovom izlaganju, predstavljanju, jednostavno tu nemate mehanizme. Da kažete, evo, ovaj bi mogao, ovaj bi morao da sačeka ili ne znam da bude po strani. Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane. Ako nećete tržište, onda morate da prihvatite neku vrstu dirigizma ili nekog, recimo, elitnog kluba koji bi rekao ovo može, ovo ne može.
Nova tržišna pravila pozdravilo je Udruženje izdavača i knjižara Srbije koje predvode velike izdavačke kuće. U ovom udruženju smatraju da će na ovaj način biti postavljeni jednaki uslovi za sve.
Određivanje jasnih indikatora značajno će ograničiti prostor za zloupotrebe ličnih i političkih veza, što će omogućiti da prvi put u novijoj istoriji raspodela izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga bude poštena, doprinoseći pravilnom vrednovanju tradicije, raznovrsnosti izdavačke ponude i bogatstvu kulturnog života Beograda i Srbije.
Iako ne spori da bi na sajmu knjiga u Beogradu trebalo uvesti red, Slađana Novaković, direktorka nezavisne izdavačke kuće Rende, smatra da je mnogo važnije urediti zakonodavni okvir za izdavače.
Postoji tu stvarno jedna velika zbrka oko te dodele prostora očigledno, naročito kad je arena u pitanju. Čini mi se da tu i jeste borba zapravo i oko te same arene i da bi tu trebalo uvesti red, ali pre svega mislim da se red uvodi tako što se donese dobar i ozbiljan zakon o izdavaštvu, koji mi nemamo. A ne da vi ljude ucenjujete koliko imaju zaposlenih. Tašen je jedan od najvećih izdavača na svetu, malo preduzeće porodično, on i žena. Znači, po nekim novim kriterijumima Tašen ne bi ušao u izbor, jel?
I u godinama pre donošenja novih kriterijuma, atmosfera na Beogradskom sajmu knjiga neretko je podsjećala na vašar. Pojedini izdavači su pod sloganom kupiš dva, dobiješ tri, darivali kupce čokoladom, testeninama, čak i nagradnim putovanjima na primorje. To jeste, prema rečima Gojka Božovića, gorka realnost, ali je, dodaje naš sagovornik, ne bi trebalo dodatno podsticati.
Problem tržišta knjige u Srbiji je uslovio da poslije 20. godina sajam knjiga u Beogradu bude sve značajniji i kao mesto prodaje. Ali mi ne smemo od nevolje da pravimo vrlinu i da zbog toga ceo beogradski sajam knjiga pretvorimo u jednu veliku prodavnicu i veliki jednonedeljni diskont.
Zaključuje Božović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bilo je to izdanje dokumenta dana za subotu 6. septembar. Na pažnji vam zahvaljujem Mahir Alšani i Biljana Jovićević i podsjećamo vas da sve ove sadržaje i mnogo toga drugog možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.